Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
Δώδεκα μία ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχραιμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.
Εδώ είμαστε στα μισά της μέρας, 12 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα και στο ξεκίνημα μιας καινούριας εβδομάδας με την 8η ημέρα του Σεπτέμβρη να είναι παρούσα. Και μάλιστα σήμερα είναι και γιορτή, μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, το γενέσιον της Θεοτόκου. Γιορτάζει η περιοχή εδώ στα Γιαννιτσάνικα και φυσικά γιορτάζουν και κάποιοι που έχουν όνομα σχετικό με την Παναγία. Είναι και οι τοπικές ονομασίες της Παναγίας κάθε φορά που υπάρχουν και δεν πάει το μυαλό μας αν δεν ξέρουμε. Για παράδειγμα η Παναγία η Τσαμπίκα στη Ρόδο, Τσαμπίκος και Τσαμπίκα σήμερα γιορτάζουν 8 Σεπτεμβρίου. Καλά και η Δέσποινα και η Καλαμία, ακούω όνομα τώρα, και οι υπόλοιποι με πιο συμβατικά ονόματα, Μάριος, Παναγιώτης, Παναγιώτα, Μαρία κλπ. Είστε όλοι εσείς μάλλον που μας λέτε ότι έχουμε το δικαίωμα και την δυνατότητα μάλλον να γιορτάζουμε, ξέρω εγώ, καμιά δεκαριά, 15 φορές το χρόνο, κάπως έτσι. Και είναι αλήθεια. Σήμερα λοιπόν μέχρι τη μία εδώ στις γνωστές συχνότητες των FM 107,2, 104,4 για ολόκληρη τη Μεσσηνία, ενώ για ολόκληρο τον κόσμο μας ακούτε από το διαδίκτυο. Είναι πολύ εύκολο να μας βρείτε, μια απλή αναζήτηση ΕΡΤ Καλαμάτας θα σας δώσει τη δυνατότητα να συνδεθείτε με διάφορες πλατφόρμες ακρόασης. Εσείς προτιμήστε την ΕΡΤΕΚΟ, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, σε μία σελίδα. Βέβαια μπορείτε να πάτε στην κεντρική ιστοσελίδα της ΕΡΤ, να επιλέξετε περιφέρεια και στη συνέχεια Καλαμάτα και από εκεί να μας ακούσετε. Και αφού θα είστε στις σελίδες μας, μπορείτε να περιηγηθείτε και στο on-demand περιεχόμενο και στις ειδήσεις που έχουν αναρτηθεί και αφορούν σημαντικά ή λιγότερο σημαντικά γεγονότα. Ο Πάνος Κουραμπάς φροντίζει για τον ήχο και φροντίζει να φτάνουν σε μας και τα δικά σας μηνύματα. Με ποιο τρόπο έρχονται? Τηλεφωνικά 27210-95-300 και 27210-95-301. Φτάνουν επίσης στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο ertkalamatas@ert.gr, η διεύθυνσή μας, και φυσικά μέσα από τα social media μας βρίσκεται. Μία απλή αναζήτηση, ERT Καλαμάτας, θα σας δώσω τη δυνατότητα να μας βρείτε στο X, στο Instagram και στο Facebook. Μπαίνετε στους λογαριασμούς, γράφετε δημόσια, γράφετε στα ιδιωτικά μηνύματα, κάνετε ό,τι εσείς νομίζετε. Μέχρι 32 θα φτάσει το θερμόμετρο σήμερα και μάλιστα έχει βγει και μία έκτακτη ανακοίνωση για τοπικές βροχές που θα είναι έντονες ανά περιοχές. Είναι βροχές που εννοείται τις περιμένουν όλοι και ελπίζουμε να μην δημιουργήσουν προβλήματα, δηλαδή να μην είναι τόσο έντονες ώστε να δημιουργήσουν προβλήματα. Κατά τα άλλα, οι θερμοκρασίες για την εποχή είναι κανονικές, μποφόρ θα έχουμε 3-4, 2, εξαρτάται αναπεριοχή και βέβαια εξαρτάται και από την διεύθυνση των ανέμων. Τώρα θα βάλω λίγο στην άκρη όλα τα υπόλοιπα για να κερδίσω χρόνο με τον προσκεκλημένο μου, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για ένα ποτό το οποίο δεν ξέρω, πρέπει να είναι το πιο διαδεδομένο σε ολόκληρο τον κόσμο και ίσως να είναι και πολύ το πιο εύκολο για να αρχίσει κάποιος να δοκιμάζει, να μπαίνει στον κόσμο του αλκοόλ. Πάντα με μέτρο εννοείται. Και φυσικά είναι εκ των όνου κάνευ ότι όποιος έχει πιει για κανένα λόγο, λίγο πολύ δεν έχει σημασία αν δεν νιώθει καλά ή και να νιώθει καλά, όποιος έχει πιει δεν πιάνει τιμόνι. Μη σας πω ούτε πατίνι ούτε ποδήλατο. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για μπύρα και θα μιλήσουμε για μια καλαματιανή ζυθοποιία. Να καλωσορίσω τον έναν από τους τρεις ιδρυτές, είναι ο Ζήσης Καλυμάνης. Καλώς ήρθες, Ζήση.
Καλώς σας βρήκα, Μαρία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ΕΡΤ Καλαμάτας και σένα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι σε ένα σταθμό που ακούμε και στη δουλειά να μας προσκαλείτε εδώ για να πούμε τα δικά μας.
Λοιπόν,
συμφωνήσω με σένα ότι πάντα με μέτρο, δηλαδή και εμείς που πίνουμε, που φτιάχνουμε τις μπύρες μας. Η μπύρα είναι ένα ποτό που συνδέει παρέες και περνάμε όμορφα. Άμα είναι να περνάμε άσχημα, καλύτερα καθόλου.
Έτσι, καλύτερα καθόλου. Εγώ θέλω να απολογηθώ λίγο. Δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτή η ζυθοποιία. Και είχα ακούσει Καλαμάτα, είχα δει και διαφημίσεις κλπ. Αλλά νόμιζα ότι είναι ετικέτα που απλώς αναφέρει την πόλη. Και κάποια στιγμή βρισκόμενοι με μια παρέα σε μια ταβέρνα, άκουσα τι θα παραγγείλετε, μπύρες, ωραία, ποιες, είπε διάφορες με το πόκο Καλαμάτα. Αυτή λέω θα παραγγείλουμε. Παρόλο που εγώ δεν πίνω. Λοιπόν, την οποία όμως την ήπια και δεν με χάλασε, πώς το λένε. Μ' άρεσε πολύ. Οπότε έκανα εγώ την επιλογή για το τι θα πιούν οι άλλοι και ευτυχώς η επιλογή αποδείχτηκε σοφή, τους άρεσε πάρα πολύ. Και εκεί λοιπόν, κουβέντα στην κουβέντα, ανακάλυψα ότι όχι, δεν είναι μια ετικέτα. Το Καλαμάτα, ναι, είναι μια ετικέτα. Μαζί με τις υπόλοιπες ετικέτες που έχει η μικροζυθοποιία που ξεκίνησε επίσημα το 2022. Έτσι λοιπόν από εκεί ψάχτηκα ότι έχουμε ζυθοποιία, ναι μάλιστα, πω και έχει και τη λέξη Καλαμάτα επιλέξει ως μπραντ, ναι ωραία. Ποιοι είναι αυτοί να τους φέρουμε στην εκπομπή. Άρα λοιπόν, φέραμε τον έναν που εκπροσωπεί και τους άλλους δύο και την παρέα γενικότερα. Κάνε μας τις συστάσεις λοιπόν, Ζήση. Ναι. Ο ένας είσαι εσύ.
Ο ένας είμαι εγώ. Το ζυθοποιείο και όλη την ιδέα την συλλάβουμε και την ξεκινήσαμε, την υλοποιούμε με τους δύο συνεταίρους μου, τον Παναγιώτη και τον Φέδωνα Θεοφυλάκο, είναι αδέρφια από εδώ, Καλαμάτα. Ξεκινήσαμε από παλιά. Εγώ κυρίως, κατά κύριο λόγο, σαν χόμπι, έφτιαχνα μπύρα στο σπίτι. Είναι ένα χόμπι που τα τελευταία χρόνια ανθεί στην Ελλάδα, η οικοζυθοποίηση, όπου το αγαπημένο σου ποτό μπορείς να πειραματιστείς, να το φτιάξεις, να φτιάξεις ό,τι θέλεις, να βάλεις ό,τι θέλεις. Και σιγά σιγά, αφού αρχίσαμε να ζητάμε και με τα παιδιά που ερχόντουσαν να δοκιμάσουν τις μπύρες ή βοηθούσαν στις μέρες που φτιάχναμε, ξεκινήσαμε σαν ιδέα ότι okay, αφού δεν υπάρχει στην πόλη κάτι αντίστοιχο, αφού μας αρέσει πολύ, αφού οι σπουδές μας δεν κάνουμε κάτι σχετικό με τις σπουδές μας και οι τρεις, Σύνηθες στην Ελλάδα αυτές τις μέρες.
Πολύ.
Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε αυτό το δύσκολο ταξίδι του να φτιάξουμε το δικό μας ηθοποιείο, να φτιάξουμε τις δικές μας μπύρες που οι συνταγές τις είχαμε από όταν φτιάχναμε στο σπίτι, αλλά όταν φτιάχνεις για μαζική ροή, για μεγάλη μαζική κατανάλωση καλά, για τον κόσμο και όχι για σένα που εσύ ό,τι και να πιεις δεν σε νοιάζει, εγώ το έφτιαξα, εγώ το πετάω.
Ναι.
Είναι λίγο διαφορετικό. Έτσι ξεκινήσαμε το 22, ξεκινήσαμε από νωρίτερα από το 20 να παράγουμε τη σούρα, τη μία ετικέτα μας, να την παράγουμε σε άλλα ζηθοποιία και να τη διανέμουμε με τη συνταγή μας, νοικιάζαμε εξοπλισμό σε άλλα ζηθοποιία και φτιάχναμε και τη φέρναμε εδώ, τη διανέμαμε, που ήταν σαν ένα αρχικό πείραμα να δούμε αν υπάρχει ζήτηση, αν θα αρέσει τον κόσμο, τι ανταπόκριση θα έχουμε. Ήταν πολύ θετικά τα σχόλια και από τα μαγαζιά και από καταναλωτές και φίλους. Και μετά από 2 χρόνια, ήταν και τα χρόνια του κορονοϊού, γι' αυτό αργήσαμε λίγο παραπάνω, είπαμε ότι ωραία, υπάρχει θετική ανταπόκριση, υπάρχουν ιδέες για καινούργια πράγματα, ας ξεκινήσουμε αυτό το δύσκολο και όμορφο ταξίδι.
Λοιπόν, είπες ότι και οι τρεις έχετε σπουδάσει άλλα πράγματα.
Ναι.
Εγώ νόμιζα ότι κάποιος τουλάχιστον από τους τρεις θα έχει σχέση με σπουδές πάνω στο κομμάτι των τροφίμων, της συνολογίας, κάτι σχετικό. Τίποτα.
Σχετικό, όχι. Το πιο κοντινό είναι ο Φέδωνας που είναι φυσικός.
Εντάξει.
Τρόφιμα δεν έχει, αλλά με διαδικασίες έτσι... παραγωγής είναι πιο κοντά. Εγώ έχω σπουδάσει οικονομικά, ο Φέδωνας φυσικό και ο Παναγιώτης πολιτικές επιστήμες.
Κοίτα τώρα, και τα οικονομικά χρειάζονται.
Χρειάζονται, εννοείται. Χρειάζονται, είναι πολύ βασικά, είναι πολύ βασικό κομμάτι.
Από τη στιγμή που μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία της μαζικής παραγωγής και δεν το κάνεις.
Είναι πλέον επιχείρηση.
Βέβαια, είναι πλέον επιχείρηση. Λοιπόν, η μικροζυθοποιία λοιπόν ξεκινά επίσημα το 2022 και μετατρέπει ουσιαστικά ένα χόμπι σας σε επαγγελματική πορεία. Αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλω να μου πεις προηγήθηκε φαντάζομαι δοκιμές, προηγήθηκαν άπειρες και σε επίπεδο οικιακό ας πούμε, αλλά μέχρι που να πάτε και να βγάλετε την πρώτη ετικέτα εκεί με τα μηχανήματα άλλης ζυθοποιίας, περάσατε νομίζω από στάδια δύσκολα.
Περάσαμε σίγουρα. Εντάξει, είναι αυτό που είπαμε, ότι πλέον μπαίνει σε ένα στάδιο επιχείρησης και πρέπει να βγει επιχείρηση. Είναι 2 στάδια που δώσαμε πολύ βάση. Το ένα είναι ότι οι μπύρες μας να είναι καλές, ωραίες. Γιατί αυτό που είπαμε, τις συνταγές είχαμε, μας είχαν αρέσει στο σπίτι, πλέον μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία που καταναλωτές θα πρέπει να τη δοκιμάζουν, να τους αρέσει και αυτό θέλαμε, να τους αρέσει. Εννοείται ποιοτικά και γευστικά. Άρα δώσαμε πολύ έμφαση στο κομμάτι το ποιοτικό και τη συνέπεια, ώστε η μπύρα όσο μπορούμε να βγαίνει πάντα σωστή, πάντα η ίδια. Επειδή δεν είμαστε ένα τεράστιο το οποίο όλα γίνονται αυτόματα, όλα είναι στο πάντα το ίδιο πράγμα, μπαίνει πολύ χέρι και χέρι εννοώ, ότι είναι όλα χειροκίνητα εκεί μέσα σχεδόν. Άρα έπρεπε να διασφαλίσουμε και δώσαμε το ένα πολύ βάση σε αυτό το κομμάτι και το άλλο ήταν πολλά business plan, ώστε να δούμε ότι πώς θα βγει αυτή η επιχείρηση. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι που ανθεί τα τελευταία χρόνια και πέρα από την οικοζυθοποίηση και η ζυθοποίηση. Τα ζυθοποία δηλαδή γεννιούνται σιγά σιγά, πλέον κάθε νομός έχει ένα. Αλλά δεν είναι ένα είδος επιχείρηση που υπάρχει, έχεις πολλή πληροφορία, άρα πρέπει να δεις όλα σου τα κόστη, όλα σου τις πωλήσεις, πώς θα είναι βιώσιμο.
Ναι.
Και άρα είχε αρκετή τέτοια δυσκολία στην αρχή, ότι πολλή σκέψη, πολύ brainstorm, ότι πώς θα είναι και αυτά τα δύο, και η ποιότητα και η βιωσιμότητα θα πηγαίνουν χέρι-χέρι. Μετά όταν μπαίνεις στο πρακτικό είναι το να αγοράσεις τον εξοπλισμό, πολύ διάβασμα, όλο το κομμάτι πάντα έχει πολύ διάβασμα, επειδή είναι μεγάλη επένδυση πρέπει να ξέρεις ότι σίγουρα αυτό που θα πάρεις θα είναι αυτό που θες. Πολύ κουβέντα με συναδέλφους, πολύ διάβασμα, πολύ γραφειοκρατία. Αν και στην Καλαμάτα είμαστε από τους πολύ τυχερούς. Έχουμε αρκετή υποστήριξη από τις υπηρεσίες της αντίστοιχης, Τελωνείο, Χημείο.
Μελητήριο, όλα αυτά.
Μελητήριο, άδειες από την περιφέρεια. Δηλαδή ενώ έχουμε ακούσει πολύ τρελές περιπτώσεις και ζητήματα ανά περιοχές στην Ελλάδα, στην Καλαμάτα ήμασταν από τους τυχερούς ότι και το λόγο προσωπικού που ναι, καπαρτίζει ναι, αυτές τις υπηρεσίες ήταν όλοι πολύ βοηθητικοί
πολύ
και
βοηθητική.
Ήταν πολύ, πολύ καλό. Mm-hmm. Και ακόμα είναι δηλαδή.
Ναι. Το να αποφασίσεις να κάνεις αυτό το βήμα και από μια μικρή οικιακή υπόθεση και μεταξύ φίλων να το κάνεις ένα μικρής κλίμακας, εντάξει, αλλά βιομηχανικό, βιοτεχνικό, μια βιοτεχνική μονάδα, προκύπτουν έξοδα κλπ. Άρα δεν φτάνει μόνο να σε υποστηρίζει η κάθε υπηρεσία διοικητικά. Υπάρχουν επιδοτήσεις που μπορεί να στηριχτεί ένας νέος άνθρωπος για αυτό το κομμάτι ή έπρεπε να βρείτε και τα χρήματα?
Εμείς το σχέδιό μας είναι ότι θα το κάναμε όπως και να είχε. Mm. Αν παίρναμε κάποια επιδότηση, δεν έχουμε πάρει κάποια επιδότηση.
Μάλιστα.
Προσπαθούμε συνεχώς ναι. ό,τι βγαίνει. Εντάξει, είναι η συνολική κατάσταση. Δεν διαφοροποιείται κάπως εμάς ή στις ηθοποιήσεις για μας. Είναι πλέον δύσκολα παίρνουν επιδοτήσεις χρηματοεπενδυτικά δάνεια ή οτιδήποτε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αποφασίζω τα χρήματα να πηγαίνουν αλλού. Mm-hmm. Okay. Εντάξει, αυτό δυσκολεύει πολύ όλες τις μικρομεσαίες, όπως και εμάς, το να μην μπορείς να έχεις, να μην μπορείς να φτάσεις σε χρήματα, είτε δάνεια είτε επενδυτικά προγράμματα, δυσκολεύει πολύ στο να μεγαλώσεις πιο γρήγορα, να βελτιώσεις την ποιότητα, να αυξήσεις ποσότητες και άρα έχει πολύ προσωπικό κόπο, χρόνο, δηλαδή βάζουμε πολύ χρόνο για να αντικαταστήσουμε μηχανήματα που δεν έχουμε.
Βέβαια. Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί, κακά τα ψέματα τώρα, η δική σας ιδέα το να ονομάσετε την ζυθοποιία σας Καλαμάτα και να κυκλοφορήσετε και μία μπύρα με αυτό το λόγο δημιουργεί αυτόματα ένα brand name. Mm. Έτσι. Δημιουργεί αυτόματα μία προβολή της πόλης.
Ναι.
Τώρα θα μου πεις, εσύ είσαι στην Καλαμάτα, δεν ξέρεις σε ποια πόλη ζεις, είναι ανάγκη να στο θυμίσει μία αμπειρά? Όχι, αλλά μία ετικέτα που βλέπεις, την προτιμάς λοιπόν αν είσαι στην Καλαμάτα, γιατί είναι η πόλη μου, και αν είσαι, ξέρω εγώ, στη Νέα Υόρκη, που μπορεί να φτάσει ως εκεί.
Είναι έρθει ο άλλος από τη Νέα Υόρκη εδώ.
Είναι έρθει ο άλλος από τη Νέα Υόρκη εδώ, ναι, και να προτιμήσει κάτι τοπικό.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, άρα θεωρώ εκ των όνου κάνευ φάουλ ότι δεν χρηματοδοτήσετε, όχι με δάνεια. Έπρεπε οι αρχές να έχουν φροντίσει να χρηματοδοτούν τέτοιες επενδύσεις. Το προσπερνάω, ωστόσο. Λοιπόν, αποφασίζετε να φτιάξετε το ζυθοποιείο, λοιπόν, στην περιοχή στο Αριοχώρι. Mm-hmm. Εκεί βρήκατε
χώρο. Εκεί βρήκαμε χώρο.
Δηλαδή, χώρο. Ναι, ναι.
Μας έχει αγκαλιάσει και πολύ το χωριό, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
Ωραία.
Ήσυχο μέρος, με τους κατοίκους πολύ βοηθητικοί σε όλα, μας έχουν στηρίξει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρήκαμε και τελικά το σημείο.
Και ξεκινήσατε να έχετε τη Σούρα, που μέχρι τότε την παρασκευάζατε
αλλού.
Και αμέσως... Κάνατε και τις άλλες τρεις, γιατί ουσιαστικά είναι τέσσερις οι βασικές σας ετικέτες, έτσι δεν είναι?
Είναι τέσσερις κωδικοί παραγωγής.
Τέσσερις κωδικοί. Λοιπόν, ξεκίναμε με τη Σούρα, που πες μας τα χαρακτηριστικά της. Λοιπόν.
Ωραία. Η Σούρα είναι μια ξανθιά μπύρα. Το γενικό χαρακτηριστικό που γνωρίζουμε όλοι, το ξανθόχο της χρώμα, ελαφριά, ελαφρώς αρωματική από αυτές που γνωρίζουμε τις τύπου Lager μπύρα, όπως η μπύρα Καλαμάτα, ελαφρώς πιο αρωματική, έτσι, λίγο περισσότερα φρούτα, αλλά πολύ σε πολύ χαμηλά επίπεδα, λίγο περισσότερο καραμέλα. Μια ελαφριά καλοκαιρινή μπύρα ήταν το σκεπτικό μας, που να έχει κατανάλωση σε τέτοια μέρη. Αυτή ήταν η πρώτη που τη βγάζαμε και πριν και τη συνεχίσαμε την παράγουμε και στο ζυθοποιείο. Ταυτόχρονα με την έναρξη του ζυθοποιείου ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε και την μπύρα, την Καλαμάτα.
Την Καλαμάτα.
Τη Λάγκερ. Γιατί είναι μια μπύρα που όλοι γνωρίζουμε τη Λάγκερ σαν στυλ. Αυτήν καταναλώνουμε λόγω ιστορικό, λόγω των μεγάλων εταιριών που υπάρχουν στην Ελλάδα.
Οι μεγάλες εταιρείες φτιάχνουν lager αυτό. Ναι.
Αλλά είναι παρόλα αυτά ένα πολύ ωραίο είδος σαν μπύρα, πολύ ευκολόπιωτο, πολύ γευστικό. Έχουμε ξεχάσει ότι είναι γευστικό λόγω των μεγάλων εταιριών, βέβαια.
Που οι μεγάλες εταιρείες τη lager αναγκαστικά λόγω ποσοτήτων την κάνουν. Εννοείται όχι χειροποίητα, έτσι, την κάνουν βιομηχανοποιημένα, μαζική παραγωγή.
Ναι, δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι καν κάποιος άνθρωπος στο ζυθοποιείο εκείνη την ώρα να παράγει.
Ακριβώς, αλλά έχει και η χειροποίητη τα ίδια χαρακτηριστικά. Δηλαδή αυτό που είναι πιο έντονα τα χαρακτηριστικά της, αυτό που πίνουμε ας πούμε σε μια μεγάλη εταιρεία. Με την Καλαμάτα Λάγκερ έχουν την ίδια... τι να πω, πικράδα, την ίδια, το ίδιο άρωμα, τα ίδια χαρακτηριστικά.
Δεν έχουν τα ίδια. Δεν έχουν τα ίδια. Ομέν αυτό ο σκοπός των μεγάλων εταιριών είναι να μην έχουν, για να μπορείς να πίνεις πάρα πολλές χωρίς να καταλαβαίνεις και κάτι. Όσο πιο γευστικό κάτι είναι, τόσο σε χορταίνει.
Ναι, αλλά όσο και το αναζητάς περισσότερο όμως, ξέρω.
Εντάξει, ναι. Είναι και εμείς δεν προσπαθούμε να ανταγωνιστούμε μεγάλες εταιρείες στην κατανάλωση. Δεν μπορούμε και δεν μας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Θέλουμε να παράξουμε ένα προϊόν σε όλες μας τις μπύρες και στη Lager, που δεν θα είναι υποκατάστατο, θα είναι μια διαφορετική Lager με πλούσια γεύση, πλούσια χαρακτηριστικά, πλούσια αρώματα. Και εκεί δίνουμε βάση. Δηλαδή, και κάθε μικρό ζωοποιείο δεν το κάνουμε μόνο εμείς. Εκεί διαφοροποιούμαστε, ότι προσπαθούμε να προσφέρουμε ένα ποιοτικό προϊόν με προσεγμένες πρώτες ύλες που θα έχει τα γευστικά χαρακτηριστικά ώστε να πεις, να το γευτείς και να πεις είναι ωραία. Δεν θα είναι απλά κάτι συνοδευτικό που υπάρχει στο τραπέζι.
Ναι.
Θα έχει κεντρικό χαρακτήρα πάνω στο τραπέζι, ότι ένα ωραίο ποτό που θα πάρεις ένα, θα πάρεις δύο και θα πεις είμαι εντάξει, δεν θέλω
εντάξει,
κάτι δεν παραπάνω.
Ναι. Υπάρχει κι άλλη, η μία μπύρα.
Ναι, η μία μπύρα ήρθε πρώτα μετά την Καλαμάτα. Κάναμε την Dreamville, που είναι μια IPA σαν στυλ, είναι ένα πολύ φρουτόδι, είναι ένα αμερικάνικο στυλ.
Ναι.
Τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ μεγάλη άνθηση σε όλο τον κόσμο από αυτό το στυλ. Είναι μια πολύ φρουτόδι με τροπικά φρούτα, τροπικά αρώματα. Δεν έχει τίποτα από τροπικά φρούτα ή μέσα η μπύρα ίδια. Αλλά οι πρώτες τις ύλες της δίνει δυνατότητα να έχει αρώματα και γεύση από σπεριδοειδή, από τροπικά φρούτα, πεπόνι, ροδάκινα. Αυτή είναι ένα εντελώς υποκατάστατο ενός κοκτέιλ.
Ας πούμε.
Ναι, δηλαδή είναι μια πλούσια μπύρα γευστική, ώστε να πεις ότι πίνω μια χαλαρά το βράδυ στο μπαρ. Και είμαι εντάξει.
Αυτό έχει ανταπόκριση στο κοινό, αυτό το είδος.
Αυτό το είδος είναι λίγο πιο δύσκολο στο να καταφέρουμε να μπει σε μαγαζιά. Γιατί δεν το γνωρίζουν και οι μαγαζάτορες. Αν και σιγά σιγά έρχεται και στην Ελλάδα, δηλαδή στην Αθήνα που υπάρχει άλλο κοινό, άλλοι μαγαζάτορες, πιο νέος κόσμος με νέα κοινά που ψάχνουν κάτι διαφορετικό. Στο εξωτερικό, στην Ευρώπη και στην Αμερική είναι πάρα πολύ δεδομένο, είναι από τα πιο συχνό καταναλώσιμα είδη. Στην Ελλάδα, στην Καλαμάτα τώρα δυσκολευόμαστε λίγο να μπει σε μαγαζιά γιατί δεν τη γνωρίζουν και δεν τη βάζουν, αλλά όποτε σε φεστιβάλ, σε εκδηλώσεις, σε διοργανώσεις που πάντα την έχουμε μαζί και είτε από ένα νέο παιδί είτε από έναν μεγάλο άνθρωπο που μας κάνει πάντα το μεγάλος άνθρωπος εντύπωση γιατί είναι σταθερός αυτά που του αρέσουν, αρέσει πάρα πολύ. Επειδή είναι κάτι ευκολόπιωτο, η συνταγή η δικιά μας, δηλαδή σαν IP υπάρχουν πολλά διαφορετικά υποείδη, η δικιά μας είναι ευκολόπιωτη, είναι έτσι πολύ γευστική, πολύ αρωματική. Αν σ' αρέσουν λίγο αυτά, θα σ' αρέσει. Και άρα είναι πολύ, πολύ θετικά τα σχόλια και η ανταπόκριση που έχουμε για αυτή την μπύρα.
Η Dreamville θεωρείται και μία μπύρα που, επειδή ακριβώς έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που είπες, είναι και πιο... Δηλαδή, εγώ που δεν πίνω και με πειράζει το μετά το δεύτερο ποτήρι...
Θα μπορούσε.
Θα μπορώ να την πιω πιο άνετα, έτσι, χωρίς να...
Που δεν θα σου θυμίζει καν ότι είναι μπύρα, δηλαδή θα το πιεις και θα πεις... Μπορεί να μην έχεις πιει καν ποτέ ξανά κάτι τέτοιο σε μπύρα.
Δεν έχω πιει αυτό το
πιο πάνω, πολύ μπορεί να πηγαίνει σε ένα χυμό με τροπικά φρούτα. Η δικιά μας τέχει ξανά.
Υπάρχουν
πολλές που μπορεί να πιεις μια άλλη επί και να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
Ναι. Όλες οι συνταγές αυτές βγήκαν με βάση το δικό σας γουστό.
Ήταν ένα συνδυασμός γούστου, τι θέλαμε. Οι συνταγές τις είχαμε από το σπίτι.
Ναι.
Το τι αποφασίσαμε, γιατί έχουμε και άλλες που κάθονται και δεν χρησιμοποιούνται. Γιατί μπορεί να είναι πιο περίεργες ή κάτι πιο ιδιαίτερο. Ήταν ένας συνδυασμός γούστου, τι θέλαμε εμείς να βγει και το τι βλέπαμε ότι υπάρχει και σαν ζήτηση. Mm. Δηλαδή θα παίρναμε και την ανταπόκριση, το feedback από τον κόσμο mm-hmm. ή από τα μαγαζιά ότι παιδιά κάντε και αυτό. Η Pilsner μας αρέσει πάρα πολύ σαν είδος. Δεν τη βγάζαμε γιατί θεωρούσαμε μια μπύρα που είναι η τελευταία μπύρα.
Θα μιλήσουμε για την Pilsner.
Δεν τη βγάζαμε όταν την είχαμε σαν συνταγή. Mm. Θεωρούσαμε ότι έχουμε τη Lager που είναι πολύ κοντινά σαν στυλ, είναι υποκατηγορία της Lager Pilsner. Δεν τη βγάζαμε θεωρώντας ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Αλλά αρχίσαν μαγαζιά να μας ήταν γιατί ρε παιδιά δεν βγάζετε και μια Pilsner που αρέσει στον κόσμο και την πίνει και ξέρει τι είναι η Pilsner. Και κάπως έτσι αποφασίσαμε και πέρσι να βγάλουμε και μια τέταρτη μπύρα βασικής ροής που την έχουμε σταθερά.
Τη μία μπύρα
ακριβώς.
Ανθικά αρώματα λέει και είναι και bohemian style.
Είναι τσέχικο. Η Pilsner παραδοσιακά ξεκίνησε στην Τσεχία.
Τσεχία, ναι. Έχω πιει στην Πράγα απίθανες, απίστευτες.
Ναι, εντάξει, είναι μεγάλη παραδοσιακά χώρα. Η Γερμανία και η Γερμανία, Αγγλία και η Τσεχία είναι οι βασικές παραδοσιακά χώρες στην πύρα. Επειδή μας αρέσει πολύ η Pilsner και η τσέχικη Pilsner κυρίως, γιατί υπάρχουν και γερμανικές Pilsner, αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε μια... Δεν μιμηθήκαμε την τσέχικη παράδοση, γιατί και ο εξοπλισμός δεν
διαφέρει,
μπορεί να το...
Ναι.
Προσπαθήσαμε να φέρουμε πιο κοντά, έξω και τον Bohemian Pilsner, δηλαδή ότι είναι Pilsner Βοημίας. Έχει ανθικά αρώματα λόγω του λυκίσκου. Ο λυκίσκος είναι μια βασική πρωτήλη στην πύρα που φέρνει την πικράδα, τα αρώματα, γευστικά χαρακτηριστικά. Είναι ένας τσέχικος, ο παραδοσιακός τσέχικος λυκίσκος που παράγεται στην Τσεχία και τον χρησιμοποιούμε στην πύρα και τα αρώματα που βγάζει είναι κυρίως ανθικά. Σε χαμηλό επίπεδο, δεν περιμένεις ότι θα ανοίξει να θα μυρίσεις μπουμπούκια, λουλούδια.
Μπουμπούκια από λουλούδια, ναι, προφανώς. Και δεν θα μ' άρεσε κιόλας, νομίζω. Άρα λοιπόν φτιάχνετε το 2022 επισήμως την ζυθοποιία με φιλοσοφία την τοπικότητα, τα τοπικά χαρακτηριστικά και την ποιότητα, που σημαίνει όχι συντηρητικά, που σημαίνει φρέσκες πρώτες ύλες και με στόχο την ταύτιση της πόλης και της περιοχής με την επιχείρηση. Θέλω να μου πεις πόσο ικανοποιημένοι είστε μέχρι τώρα και πόσο δύσκολο είναι ή εύκολο είναι να έρχεται ας πούμε ο Λυκίσκος, να έρχεται ο Ζήθος ως πρώτη ύλη, να έρχονται τα φυτά και τα Συγκυρά. Βότανα και όλα αυτά που χρησιμοποιείτε ως πρώτη ύλη να φτάνουν εδώ.
Ναι. Όσο δύσκολο και να ήταν, θα πω πόσο δύσκολο εύκολο είναι, αλλά με το σωστό προγραμματισμό, όσο δύσκολο και να είναι, άμα θες να έχεις μια σταθερή ποιότητα και να δίνεις, να προσέχεις το προϊόν που θες, θα τα είχαμε.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν διάφορα πράγματα, πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε. Σιτηρά είναι βασικό το κριθάρι, ας πούμε, βασική πρωτή ύλη. Την παίρνουμε από την Ελλάδα, από την Κομωτινή και
από
τη Θράκη.
Ναι, γιατί τώρα πια σιτηρά δεν παράγουμε εδώ.
Ναι. Έρχονται εύκολα. Ενώ πάντα έχουμε διαθεσιμότητα. Ο Λυκίσκος, ο οποίος είναι ένα φυτό το οποίο δεν παράγεται στην Ελλάδα.
Έρχεται από την Τσεχοσλοβακία.
Από την Τσεχία, από τη Γερμανία, Αμερική, ανάλογα τι ποικιλία λυκής που θες να χρησιμοποιήσεις, ανάλογα ποιο στυλ μπύρας φτιάχνεις. Είναι ένα πιο δύσκολο προϊόν στο να βρεις, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση από τα ζυθοποιεία. Μικρότερη προσφορά είναι ένα αγροτικό προϊόν που ποικίλει ανάλογα και την περίοδο και την χρονιά, το κλίμα της χρονιάς. Είναι μια πρωτήλη που τη βρίσκουν λίγο πιο δύσκολα, κυρίως την παραγγέλνουμε από εξωτερικό. Δηλαδή τη συγκεκριμένη εμείς είμαστε από Σλοβακία, μπορείς από οπουδήποτε. Από μεγάλες αποθήκες, μεγάλους εμπόρους. Υπάρχουν και στην Ελλάδα μικρά μαγαζιά που ασχολούνται με την οικιακή ζυθοποίηση και μπορούν να δίνουν κάποιες ποσότητες έκτακτα.
Μικρές ποσότητες.
Αλλά
όμως,
ναι, και δεν ξέρεις και από πόσα χέρια έχει περάσει και σε τι ποιότητα βρίσκεται. Γι' αυτό πάντα προτιμούμε από ένα μεγάλο έμπορο κεντρικά στην Ευρώπη. Τι άλλο.
Σε ό,τι αφορά τώρα τη σύνδεση, την ταύτιση της επιχείρησης με τον τόπο. Πες μου πόσο τα έχετε καταφέρει μέχρι τώρα. Είναι και λίγα τα χρόνια, 3 χρόνια.
3 χρόνια,
εντάξει. Ναι. Γιατί κάνετε ή προσπαθείτε τουλάχιστον να κάνετε και tour και tasting για τους επισκέπτες, ώστε να μοιραστεί κάπως ο επισκέπτης όλη τη μαγεία εκεί της ζυθοποίησης και αυτό να βγει και προς τα έξω, έτσι, προς την κοινότητα.
Κοίτα, είναι όπως έχουμε ίσως δώσει να καταλάβουμε λίγο. Δύο είναι οι πυλώνες μας σαν ζυθοποιείο. Το ένα είναι η ποιότητα, το είπαμε. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι η τοπικότητα. Δηλαδή θέλουμε να είμαστε ένα τοπικό ζυθοποιείο που ο κόσμος θα μάθει για το τι θα πει χειροποίη την πύρα μικροζυθοποιείου, προσεγμένη με αρώματα και όχι αυτό που ξέραμε μέχρι σήμερα. Όπως είπαμε, θεωρούμε την πύρα ένα ποτό που ενώνει ανθρώπους, φέρνει κοντά ανθρώπους, είναι της παρέας το ποτό. Οπότε θέλουμε ο κόσμος να μάθει πώς φτιάχνεται αυτό το ποτό που τον φέρνει κοντά και περνάει ωραία. Θέλουμε το ζυθοποιείο να είναι ένα ανοιχτό ζυθοποιείο για όλο τον κόσμο, που να έρχεται να βλέπει πώς παράγει το ποτό του, είτε οργανωμένα όταν κάνουμε κάποιο event, είτε και αν περνάει απ' έξω και βλέπει ανοιχτά, χαιρόμαστε όταν μπαίνουν μέσα.
Γίνεται αυτό?
Εννοείται.
Γίνεται.
Εντάξει, ναι. Ανάλογα τώρα τι δουλειά έχουμε και όλες και πόσο χρόνο μπορούμε να αφιερώσουμε.
Καλά, προφανώς, εννοείται. Αλλά αν κάποιος ενδιαφερθεί να φέρει, ας πούμε, μια οργανωμένους επισκέπτες.
Ναι. Εντάξει, και με ένα τηλέφωνο ακόμα καλύτερα για να το οργανώσουμε.
Για να κλειστεί το ραντεβού, ας πούμε.
Ναι. Mm-hmm. Αλλά η τοπικότητα είναι ένα από τα βασικά μας, δηλαδή η σύνδεση με τους ανθρώπους του τόπου που μας στηρίζουν, τους στηρίζουμε. Θέλουμε να είμαστε οικονομικά ενεργοί στον τόπο μας, γι' αυτό επιστρέψαμε. Θέλουμε ο κόσμος να μάθει τι θα πει καλή χειροποίη την πύρα. Θέλουμε να είμαστε ενεργό κομμάτι της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είμαστε μια επιχείρηση, αλλά όσο μπορούμε να προσφέρουμε και εμείς από το κομμάτι μας, από τη μεριά μας, είμαστε χαρούμενοι.
Το ότι στην Καλαμάτα γίνεται φεστιβάλ μπύρας, χειροποίητης μπύρας κιόλας. Ναι. Σας βοήθησε?
Σίγουρα, έχει με τα ζυθοποιεία που υπάρχουν πλέον στη Μεσσηνία, εμάς και τα παιδιά στη Μάνη. Με το φεστιβάλ αυτό, με κάποιο τρόπο έχουμε καταφέρει να κάνουμε την Καλαμάτα και τη Μεσσηνία ένα κεντρικό κομμάτι, ότι έχει κεντρική πόλη ζυθοποίηση. Όχι κεντρική, εντάξει, εννοείται, αλλά ένα σημαντικό κόμβο στον κόσμο, στον ελληνικό κόσμο, στην ελληνική επαρχία, σαν πόλη που έχει μπύρα, έχει καλή μπύρα, έχει ανθρώπους που ασχολούνται με την μπύρα, να έχουν κάνει κεντρικό κόμβο.
Σε φεστιβάλ
και
άλλων
έχει βοηθήσει
πόλη...
να μας μάθει.
Σε φεστιβάλ άλλων περιοχών, πάτε?
Κυρίως Αθήνα.
Αθήνα, στον Πύργο.
Στον Πύργο πάμε 3 χρόνια τώρα που διοργανώνεται ένα φεστιβάλ εκεί, πολύ ωραίο. Στην Αθήνα κατά κύριο λόγο. Γίνονται πολλά φεστιβάλ και Θεσσαλονίκη, κυρίως εντάξει Αθήνα-Θεσσαλονίκη γίνονται τα περισσότερα, και μετά έτσι επαρχιακά λίγα, το δικό μας είναι και από τα μεγάλα.
Ναι, από τα μεγαλύτερα, ναι πραγματικά.
Που με πολλές συμμετοχές, με πολλά ζυθοποιεία, με πολύ κόσμο και γι' αυτό έχει καταφέρει να κάνει και την πόλη μας επίκεντρο.
Επίκεντρο, το τριήμερο που γίνεται το φεστιβάλ είναι πραγματικά πολύ σημαδιακό. Ναι. Θέλω να μου πεις τώρα το εξής. Καταρχάς, να λύσουμε ένα μεγάλο ζήτημα. Η μπύρα παχαίνει?
Η μπύρα
παχαίνει.
Παχαίνει, εντάξει, όπως όλα τα πράγματα, χωρίς μέτρο.
Είναι υγρός άρτος, παιδί μου,
εντάξει.
Είναι ψωμί,
έχει συστατικά.
Ναι. Έχω πιάσει εδώ στο χέρι μου τώρα μία μπύρα, την Pilsner. Και έχω να πω ότι έχετε διαλέξει πάρα πολύ ωραίο design.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λιτό, εξαιρετικό, με ωραίες γραμματοσειρές.
Δίνουμε αρκετή βάση και εμείς και ο art director μας, ο Ντάνι, ο Κάργας.
Α, ο Ντάνι τα κάνει αυτά, βέβαια. Καλλιτέχνης.
Δίνουμε αρκετή έμφαση, προσπαθούμε να είναι καλέσθητα, να είναι του γούστου μας και ταυτόχρονα να μην είναι και κάτι που θα ενοχλήσει.
Ναι.
Ψέμα, έχουν κάνει καλή δουλειά σε
πολύ
αυτό
καλή
το κομμάτι.
Δουλειά. Θέλω να μου πεις επίσης τι ρόλο παίζει η μικρή διάρκεια ζωής αυτής της μπύρας. Δηλαδή, ξέρουμε τις μεγάλες, τις μαζικής παραγωγής, ότι έχουν ημερομηνία λήξης πολύ μακριά από την ημερομηνία παρασκευής. Εδώ αυτό που έχω εγώ στο χέρι μου μπορώ να το καταναλώσω μέχρι τον επόμενο Ιούνιο του 26. Και βγήκε τώρα, φαντάζομαι, έτσι.
Είναι
φρέσκες.
Κυρίως βάζουμε ένα δεκάμινο, σαν ημερομηνία λήξης συνδεικτικό. Η ημερομηνία λήξης σχετίζεται απόλυτα με το κομμάτι της ποιότητας. Οι μπύρες μας και η πλειοψηφία των μικροζυθοποιών είναι αφιλτράριστες και απαστερίωτες. Η απαστερίωση είναι στην ουσία που δίνει χρόνο ζωής, είναι εντελώς οικονομική λόγη, αλλά καταφέρει να έχει και γευστικό αποτέλεσμα. Όταν απαστερίωνεις κάτι το οποίο έχει ζωντανούς οργανισμούς που δίνουν γευστικά χαρακτηριστικά και είναι ένα ζωντανό προϊόν, το καταστρέφεις για οικονομικούς λόγους, για να έχει χρόνο ζωής και να μην υπάρχουν επιστροφές και προβλήματα. Άρα η ημερομηνία λήξης έχει να κάνει με το ότι είναι, κοντινή ημερομηνία λήξης και ό,τι αυτό συνεπάγεται με το ότι είναι απαστερίωτη. Άρα είναι ένας ζωντανός οργανισμός και άρα γι' αυτό χρειάζεται και προσοχή στη συντήρησή του, στην αποθήκευσή του. Άμα έχουμε το ψυγείο, είναι το καλύτερο μέρος για να συντηρείται, για να είναι όσο πιο κοντά στο αρχικό της στάδιο. Γενικά μια μπύρα, αφιλτράριστη, οποιαδήποτε μπύρα, όσο πιο γρήγορα την πιείς από τη στιγμή που θα εμφιαλωθεί, τόσο καλύτερα. Όσο περνάει ο καιρός, όσο καλά και να την αρχίσει να χάνει τα γευστικά της χαρακτηριστικά και τα αρωματικά της χαρακτηριστικά. Άρα όσο πιο γρήγορα καταναλωθεί, τόσο σημαντικότερο. Γι' αυτό και εμείς βάζουμε μια ημερομηνία λήξης και προσπαθούμε να έχουμε και αυτή την παραγωγή ώστε ποτέ να μην μένει για καιρό στην αποθήκη. Ότι όσο πιο γρήγορα θα εμφιαλωθεί, όσο από τη στιγμή που θα εμφιαλωθεί, όσο πιο γρήγορα καταναλωθεί, θα είναι το βέλτιστο. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και σαν παραγωγή και σαν διανομή, γιατί εμείς κάνουμε και τη διανομή για να έχουμε απόλυτο έλεγχο πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Ήταν η επόμενη ερώτηση. Κάνετε τα πάντα εσείς?
Κάνουμε τα πάντα, ναι.
Οι τρεις σας?
Οι τρεις μας
και κάποιοι άνθρωποι που...
Είμαστε πλέον, έχουμε μεγαλώσει ομάδα, δεν έχουμε μείνει τρεις. Πλέον δουλεύουμε 6 άτομα, 7 άτομα
και πάλι, μια μικρή ομάδα ευέλικτη.
Θα κάνουμε όλοι εμείς. Και γιατί θέλουμε να έχουμε και απόλυτο έλεγχο πάνω στο προϊόν, να μην είναι απλά ένα προϊόν σε μια κάβα, ένα προϊόν σε ένα χονδρέμπορα, που δεν θα το προσέχει, δεν θα το νοιάζει. Επειδή είναι ευαίσθητο, επειδή θέλει προσοχή και επειδή δεν ξέρουμε πώς θα το συμπεριφέρει το καθένας, προτιμάμε να το πηγαίνουμε εμείς οι ίδιοι, να μιλάμε με τους καταναλωτές, να μιλάμε με τους μαγαζάτρες, να μας δίνουν το feedback τους, να ξέρουμε ότι έχει φτάσει όπως πρέπει στον τελικό καταναλωτή, που παίζει τεράστιο ρόλο. Δηλαδή η μπύρα μπορεί να βγει τέλεια από το ζυθοποιείο και να καταλήξει να μην είναι αυτό που πρέπει στο ποτήρι του καταναλωτή. Άρα προσπαθούμε με τα μέσα που έχουμε να το διασφαλίσουμε ότι θα φτάνει με τον καλύτερο τρόπο.
Το feedback που σας δίνουν οι άνθρωποι που έχουν τα καταστήματα, ποιο είναι θετικό, την προτιμούν δηλαδή την πύρα, την ξέρουν και τη ζητάνε, τους την προτείνουν οι καταστηματάρχες, πώς σας έχουν μεταφέρει όλη τη διαδικασία?
Αρχικά έχουμε πολύ καλό feedback, πολύ καλή συνεργασία με... Η πόλη έχει στηρίξει, ας το πούμε, δηλαδή και τα μαγαζιά. Χρόνο το χρόνο και ο καταναλωτής έχει αρχίσει να τη ζητάει αυτό που μαθαίνουμε, γιατί έχουμε προσπαθήσει να φτάσει με λίγα μέσα που έχουμε και το μικρό budget για διαφήμιση, να τη γνωρήσει. Όπως είπες ότι τη γνώρισε, την έμαθες αργά.
Ναι.
Εντάξει, δεν φταίς εσύ. Δηλαδή είναι...
Καλά, εγώ δεν πίνω και όλες, φαντάζομαι άλλοι άνθρωποι.
Αν είχαμε πάρα πολλά λεφτά για διαφήμιση, θα την ξέραμε όλοι από την πρώτη μέρα. Με τα λίγα μέσα που έχουμε, προσπαθούμε να τα ζυγίζουμε λίγο καλά, ώστε να είναι η πιο αποτελεσματική διαφήμιση.
Κυκλοφορεί ένα ωραίο αστικό λεωφορείο όμως.
Ήταν ένα κομμάτι της επιλογή για διαφήμιση και είναι πολύ πετυχημένο.
Πολύ.
Πλέον και οι καταναλωτές, αλλά πλέον που βλέπουν και οι μαγαζάτορες την εμπιστοσύνη στο προϊόν. Γιατί λογικό είναι, την πρώτη το χρόνο εμφανίζονται κάποιοι και μου λένε έχουμε μια τοπική μπύρα. Δεν την ξέρει, φοβάται και ο άλλος πώς θα το πάρουν οι καταναλωτές. Αλλά πλέον μετά από 3 χρόνια που βλέπει ότι και τη ζητάνε και την πίνει σταθερά κόσμος και έχει αρέσει πολύ. Και τα ίδια τα μαγαζιά πλέον νιώθουν εμπιστοσύνη να την προτείνουν και είναι πολύ ευχαριστημένοι. Δηλαδή αυτό που ακούμε από την πλειοψηφία των μαγαζιών είναι ότι είναι πολύ ευχαριστημένοι, γιατί και τουρίστες θα τη ζητήσουν και ο ντόπιος πλέον την επιλέγει.
Έχετε επιλέξει κλασικά το μπουκάλι.
Ναι.
Το γυάλινο μπουκάλι, το σκουρόχρωμο. ναι. αυτό που...
Αυτό είναι λόγο κυρίως για την ποιότητα, είναι το χρώμα.
Γιατί έτσι, την ποιότητα, το χρώμα. Ναι, θέλω να πω, υπάρχουν και χρωματιστά μπουκάλια.
Υπάρχουν
και,
αυτά, ναι, εννοείται.
Λοιπόν, έχετε επιλέξει λοιπόν αυτό το κλασικό μπουκάλι μπίρας που ξέρουμε. Και στα 500 ml.
Έχουμε και στα 330.
Α, και στα 330.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ωραία. Σε, ναι. Μεγαλύτερη κατανάλωση έχουν τα 500
ml. Έχουν τα 500. Στα market έχετε μπει, μπορούμε να.
Στα τοπικά σε πολλά.
Σε πολλά.
Στα μεγάλα δυσκολευόμαστε λίγο, αλλά σιγά σιγά θα γίνει. Mm-hmm. Εντάξει, και στα μεγάλα εννοούμε σε τοπική κλίμακα.
Ναι,
βέβαια,
ναι,
όχι πανελλαδική.
Ναι,
αλλά σε τοπικά και πολλά mini market και πολλά. Mm-hmm. Περίπτερα ψιλικατζίδικα μας έχουν βάλει και τους ευχαριστούν πάρα πολύ τους επιχειρηματίες και στα τοπικά σούπερ μάρκετ τα πιο μεγάλα. Mm-hmm. Λεμονόματα.
Τελευταία, όχι τελευταία, αρκετά χρόνια τώρα, το ποτό χωρίς αλκοόλ έχει κερδίσει κοινό για πολλούς λόγους. Mm-hmm. Για μας λοιπόν που δεν το σηκώνουμε το αλκοόλ. Δεν έχετε προβλέψει ακόμα μπύρα άνευ.
Υπάρχουν κουβέντες, αλλά είναι λίγο πιο δύσκολο στην παραγωγή.
Στην παραγωγή,
Δηλαδή είναι και θέλει και εξοπλισμούς που θα διασφαλίζουν την ποιότητα. Γιατί καλώς και το αλκοόλ από μόνο διασφαλίζει ότι δεν θα επιμολυνθεί με κάτι εύκολα. Η έλλειψη αλκοόλ κάνει ένα προϊόν το οποίο θέλει παστερίωση, μετά θέλει μηχανήματα και εξοπλισμούς για να είσαι σίγουρος ότι αυτό που καταναλώνει ένας άνθρωπος ότι είναι ασφαλές και ποιοτικά σωστό αυτό που πρέπει. Οπότε είναι ένα λίγο πιο δύσκολο κομμάτι. Κουβέντες υπάρχουν, εντάξει, το συζητάμε, το βλέπουμε, ψάχνουμε τρόπους που να είμαστε βέβαιοι. Θα δούμε τώρα, δεν μπορώ να υποσχεθώ κάτι για το άμεσο μέλλον.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις εάν υπήρξαν αστείες, απρόσμενες, αποτυχίες που θυμάστε κάνοντας το πειραματικό στάδιο.
Καλά, μόνο με κατά κύριο λόγο, κακές προσπάθειες.
Κακές προσπάθειες.
Εντάξει, δεν σε ενδιαφέρει. Θες να πας να φτιάξεις κάτι που θες να βγει καλό, εννοείται. Αλλά επειδή μιλάς για πολύ μικρή ποσότητα και είναι απλά ο προσωπικός σου χρόνος που χάνεις ένα τρίωρο, τετράωρο, και επειδή και ο εξοπλισμός μπορεί να μην είναι, είναι πολύ χειροποίητος, δηλαδή και αυτός φτιαγμένος από σένα με μέσα φτηνά, που βέβαια και σε αυτό και στην οικοσυντοποίηση μπορεί να είναι πολύ ακριβώς εξοπλισμός με πολύ καλά μέσα, υπάρχουν πολλές αρκετές κακές περιπτώσεις που μπορεί και να καταναλώθηκαν παρόλα αυτά, γιατί δεν μας πήγαινε η καρδιά να πεταχτούν.
Καταλαβαίνω τι λες. Θέλω να μου πεις λίγο πώς βγήκανε τα ονόματα. Δηλαδή το Καλαμάτα. Εντάξει.
Το Καλαμάτα θέλανε να είναι αυτό. Ότι είμαστε η μπύρα της πόλης. Δηλαδή και υπάρχει και μια παράδοση της ηθοποίηση από παλιά. Ότι τα ηθοποία ήταν τοπικά ηθοποία που χρησιμοποιούσαν ονόματα από τις περιοχές, από την πόλη. Η Γερμανία, κλασικό παράδειγμα. Ναι. Και όντας θέλοντας να είμαστε ένα τοπικό ζηθοποιείο που θα είμαστε η μπύρα της πόλης.
Ναι, ναι.
Θέλαμε να είναι αυτό ακριβώς. Ωραία. Το όνομα να κάνει αυτό το πράγμα. Τα άλλα τώρα.
Η Σούρα.
Η Σούρα. Η Σούρα είχε... λέει κάτι το όνομά της από μόνο του. Μας άρεσε αυτό το παιχνιδιάρικο. Σαν ιδέα προήλθε από το Σούρο Νότος στα ισπανικά. Βάλαμε και το πάνω στο βομβαρδισμό ιδεών, λέγαμε διάφορα. Μας άρεσε το Σούρα σαν ιδέα και από ότι προέρχεται από τον Νότο με κάποιο τρόπο το όνομα στα ισπανικά, αλλά και το παιχνιδιάρικο της Σούρας.
Το σουρώνω,
μας άρεσε, όχι τόσο επειδή βγάζει το Σούρα βγάζει μια έννοια πιο χαρούμενη, πιο ευχάριστη μεθύσια, α το πούμε έτσι.
Ναι,
δηλαδή βγάζει και προσπαθήσαμε να το αποτυπώσουμε και στην ετικέτα μας. Γιατί σκεφτόμασταν την Καλαμάτα σαν μέρος, έχοντας κάνει κι εμείς αυτό. Δηλαδή να είμαστε βράδυ με μία δύση του ηλίου έτσι. Σε μια παραλία πίνοντας μπύρες. Ή ένα πρωινό που ξεμείναμε σε μια παραλία με την ανατολή του ηλίου, αποτυπώθηκε ακριβώς έτσι και στην ετικέτα.
Με άδειο το μπουκάλι.
Σε μια τέτοια ευχάριστη, με μια ευχάριστη διάθεση.
Το Μία Μπύρα.
Το Μία Μπύρα ήταν δεν βρίσκαμε όνομα, ναι. Δεν μας άρεσε τίποτα. Και αποφασίσαμε μαζί με τον Ντάνη, τον γραφίσαμε, Και γιατί δεν τη λέμε μία μπύρα, αφού.
Έτσι.
Να υπάρχει ένα μπέρδεμα όταν τη ζητάει ο άλλος. Θέλω μία μπύρα.
Θέλεις
μία μπύρα ή μία μπύρα.
Έτσι.
Και όντως έχει γίνει και όντως έχει καταφέρει να τραβήξει, τα βλέμματα με αυτόν τον τρόπο.
Η Dreamville.
Η Dreamville είναι. Μας άρεσε σαν όνομα. Μας άρεσε ότι είμαστε σε ένα χωριό που είναι το ονειροχωριό μας που φτιάχνουμε εκεί πέρα. Γιατί Dreamville αυτό σημαίνει όνειρο και χωριό. Το ονειροχωριό μας καταφέραμε να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα, να φτιάχνουμε τις μπύρες που μας αρέσει, το ποτό που μας αρέσει. Κάτι που μας αρέσει που να δημιουργούμε οι ίδιοι. Στο χωριό που είμαστε και το μεταφέραμε στην ετικέτα.
Θέλω να μου πεις και τελειώνουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Πώς φαντάζεστε την Kalamata Beer Company, της ηθοποιίας σας, σε 2 χρόνια.
Σε 2 χρόνια.
Σε 2 χρόνια, ναι.
Τι φανταζόμαστε. Φανταζόμαστε να είναι ποιοτικά καλύτεροι. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο, αλλά επειδή πάντα προσπαθούμε για το καλύτερο, πάντα βελτιωνόμαστε. Υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης. Ένα αυτό. Ένα να όλη η Kalamata να γνωρίζει τι θα πει η μπύρα, η χειροποίητη μικροδιστοπίας και να γνωρίζει την μπύρα μας και να την έχει δοκιμάσει τουλάχιστον έστω μια φορά για να μπορούμε να συζητήσουμε και να διαφωνήσουμε στο αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Και να είμαστε ένας, αυτό που έλεγα και πριν, ένα ενεργό κομμάτι της τοπικής κοινωνίας με τον τρόπο που μπορούμε, με τα μέσα που έχουμε να προσφέρουμε, πολιτιστικά και επιχειρηματικά, οικονομικά.
Μια καινούργια ετικέτα, ας πούμε, σκέφτεστε.
Εντάξει, ναι, σίγουρα αυτό είναι το καινούργιες μπύρες είναι βασικό κομμάτι της κουλτούρας της μικροδιστοπίας, όπου θέλουμε να παράγουμε κάτι καινούριο. Θέλουμε να δίνουμε συνεχώς στον κόσμο να δοκιμάζει κάτι καινούριο. Ανάλογα τώρα κάθε ιστοπίο μπορεί να μεγαλώνει αυτό το εύρος. Μπορεί να πηγαίνει σε πολύ ακραία πειράματα μπύρας ή σε πιο συντηρητικά. Εμείς θέλουμε να είμαστε ένα ιστοπίο που θα προσεγγίζει πάντα τον κόσμο που δεν είναι πορωμένος ή έχει βαθιές γνώσεις στην πύρα. Θέλουμε να προσεγγίσουμε τον απλό κόσμο που του αρέσει η πύρα και να του δίνουμε πάντα αυτό που του αρέσει σε ένα καλύτερο για τα δικά μας δεδομένα προϊόν.
Μάλιστα. Λοιπόν, ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Ζήση Καλυμάνη, που βρέθηκες εδώ σήμερα.
Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Εκπροσωπώντας και τους υπόλοιπους, τον Παναγιώτη και το Φέδωνα Θεοφυλάκο που ξεκινήσατε μαζί και το χόμπι σας το κάνατε επάγγελμα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να μένετε πάντα χομπίστες, βέβαια, θέλουμε, σε ό,τι αφορά
την αγάπη και αγάπη, την προσοχή που δίνουμε στο προϊόν, παραμένουμε χομπίστες. Στο υπόλοιπο κομμάτι πρέπει να είμαστε επιχειρηματίες με την.
Βέβαια.
Όπως ακούγεται αυτό.
Ποια από τις 4 ετικέτες εσύ προτιμάς?
Εγώ ποια προτιμάω?
Ναι.
Δύσκολη ερώτηση. Μου αρέσουν όλες, ανάλογα το σε τι διάθεση είμαι ή σε τι. Αλλά αυτή που θα πιο εύκολα θα πω, θα ανοίξω μία, αν τις έχω όλες εύκολες, θα είναι η Pilsner.
Η Pilsner, μάλιστα.
Αλλά επειδή είναι γευστικό, είναι λίγο πιο πικρή, μου αρέσει κάτι λίγο πιο πικρό. Γι' αυτό το λόγο μόνο, όχι ότι ρίχνω τις άλλες. Όλες με μεγάλη διάθεση και ευχάριστα.
Λοιπόν, αυτά από το τοπικό ζυθοποιείο στο Αριοχώρι, παρακαλώ. Και ευχόμαστε καλή πορεία στα παιδιά, να γίνει και αυτό ένα συνώνυμο της πόλης και της περιοχής πάντα με ποιότητα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ο Πάνος Κουραμπάς φρόντισε τον ήχο. Εμείς το επόμενο μεσημέρι θα είμαστε και πάλι μαζί. Γεια σας.